Doamnelor și domnilor, în emisiunea precedentă am văzut că prin epigenetică înțelegem studiul mecanismelor care duc la modificări persistente în activitatea genelor, dar fără o alterare a secvenței bazelor de acid dezoxiribonucleic, deci fără modificarea acestor gene și care se transmit de la o generație la alta. Să vedem acum cum acționează factorii extragenetici asupra sănătății și longevității umane. În regiunea cea mai nordică a Suediei se găsește localitatea Norrbotten, așezată într-o zonă aproape lipsită de viață omenească, având 2 locuitori pe kilometru pătrat. În secolul al XIX-lea, Norrbotten era atât de izolat încât, dacă recolta era compromisă, populația suferea de foame. Anii 1812, 1821, 1836 și 1856 au fost total lipsiți de recoltă, populația suferind de o foamete cumplită. Însă în anii 1801, 1822, 1828, pământul a produs o abundență incredibilă de hrană. Și aceeași populație care a suferit de foame în iernile precedente se îmbuiba luni de-a rândul. În anii 1980, doctorul Lars Bygren, specialist în medicina preventivă de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, a început să studieze efectele de durată lungă a anilor de supraalimentație și a celor de foamete asupra copiilor născuți în Norrbotten în secolul al XIX-lea și nu numai asupra lor, ci și asupra copiilor și nepoților lor. Astfel, a ales la întâmplare 99 de persoane născute în anul 1905 într-o anumită parohie a localității și a reconstituit istoricul părinților și al bunicilor până la naștere. Analizând cu meticulozitate rapoartele producțiilor agricole, Bygren și colaboratorii au determinat cantitățile de hrană disponibile părinților și bunicilor atunci când erau tineri. De la început, Bygren a fost fascinat constatând că nu numai fătul era influențat de condițiile intrauterine rezultate în urma foametei sau abundenței de hrană, ci și urmașii celor care s-au născut în acele condiții. În anul 1986, revista engleză Lancet a publicat un articol în care se arată că dacă o femeie însărcinată suferă de foame, copilul ei va avea un risc mai mare de a se îmbolnăvi de ateroscleroză la vârsta de adult. Bygren și alți cercetători au adunat date care indică faptul că unele condiții de mediu, de exemplu înfometarea până aproape de deces, pot lăsa urme asupra materialului genetic din ovul și spermatozeis. Aceste urme pot transmite trăsături noi într-o singură generație, fără o modificare a genelor. De exemplu, cercetarea lui Bygren a arătat că băieții care s-au bucurat în iernile rare de supraabundență, cu alte cuvinte copiii care de la o alimentație normală au trecut la îmbuibare pentru un singur anotimp, au dat naștere la fii și nepoți care au trăit mai puțin și au avut o viață mai scurtă. Nepoții băieților care s-au supraalimentat au trăit în medie cu 6 ani mai puțin decât nepoții celor care au suferit datorită recoltei foarte slabe. În unele cazuri, deosebirea era de 32 de ani. Rezultate similare au fost observate și pe linia feminină. Fiicele și nepoatele fetelor care au trecut de la alimentația normală la una de îmbuibare au trăit mai puțin. Pe scurt, datele arată că o singură iarnă de îmbuibare ca tânăr poate iniția un lanț de evenimente biologice care va face ca nepoții să aibă o viață mai scurtă cu decenii decât cei de aceeași vârstă, dar care n-au trecut prin aceeași experiență. Cum e posibil așa ceva? Explicația o oferă noua știință, epigenetica, care studiază modificările în activitatea genilor, dar fără modificarea codului genetic și care sunt transmise la cel puțin o generație. Aceste modificări sunt guvernate de materialul celular din afara genelor, de unde prefixul epi, care înseamnă deasupra sau peste. Semnalele epigenetice spun genelor să devină active sau să-și înceteze activitatea, să vorbească mai tare sau să șoptească. Prin semnalele epigenetice, factorii de mediu ca alimentația, stresul și alimentația prenatală pot lăsa un semn, o marcare asupra genelor, iar trăsăturile rezultate sunt transmise de la o generație la alta. Epigenetica ne aduce atât vești bune cât și rele. Cele rele ne spun că alegerile de stil de viață ca fumatul și ingerarea excesivă de alimente pot modifica semnalele epigenetice, făcând ca genele de obezitate să se exprime, adică să acționeze prea puternic, iar cele de longevitate să se exprime prea slab. De fapt, știam că putem să ne scurtăm viața prin fumat sau supraalimentație. Însă acum știm că aceste obiceiuri pot predispune și pe copiii noștri, chiar înainte de concepția lor, la boli și deces prematur. Vestea bună este că se caută găsirea unor medicamente care să trateze aceste boli, aducând la tăcere genele rele și să activeze pe cele bune. Urmărind acest mod de acțiune este azacitidin, care a fost aprobat în Statele Unite începând din anul 2004 pentru tratamentul sindromelor mielodisplastice. În același an, 2004, revista europeană de genetică umană publică un studiu în care s-au înregistrat datele de la 14.024 de tați, dintre care 166 au început să fumeze înainte de vârsta de 11 ani, tocmai perioada în care organismul lor se pregătea să intre în pubertate. Băieții nu produc spermă înainte de pubertate, spre deosebire de fetițe care posedă ovul de la naștere. Autorii au găsit că fiii celor 166 de fumători precoce, la vârsta de 9 ani, aveau un indice de masă corporală mai mare decât ceilalți băieți de aceeași vârstă. Aceasta înseamnă că fiii bărbaților care au fumat în prepubertate, la vârsta de adult vor avea un risc mai mare de a fi obez, de a avea o durată de viață mai scurtă, la fel ca și cei proveniți din părinții care se îmbuibau din Suedia. Datele arată că a începe fumatul în prepubertate constituie nu numai o greșeală medicală, ci și o catastrofală greșeală genetică. Există deci factori ce duc la modificări persistente în activitățile și activitățile genelor, fără a implica modificarea acidului dezoxiribonucleic, substratul genelor. Prin diviziunea celulară, aceste modificări pot rămâne pentru tot timpul vieții și pot persista mai multe generații. Cuvântul epigenetic poate fi folosit pentru a descrie orice în afara secreției acidului dezoxiribonucleic care influențează dezvoltarea unui organism. În limbajul științific mai îngust, epigenetica se referă la trăsături transmisibile care nu implică schimbări în gene. Trăsăturile epigenetice sunt un adaos la baza moleculară tradițională a celor transmise. Doamnelor și domnilor, pentru o mai bună înțelegere, aș dori să reținem că aproape fiecare celulă din corp poartă în nucleul ei copia completă a întregii informații genetice pentru persoana respectivă, pentru ca din modelul uniform al secvențelei acidului dezoxiribonucleic să se dezvolte un organism complex cu aproximativ 250 de tipuri diferite de celule, sunt activate numai anumite gene, în anumite momente. Genele care nu sunt necesare pentru o diferențiere celulară, de exemplu, pentru a se produce o celulă musculară sau hepatică, rămân inactive. Deci, secvența bazelor de acid dezoxiribonucleic nu este singura răspunzătoare pentru dezvoltarea unui om, ci genele sunt dirijate de mecanisme moleculare, așa numite mecanisme epigenetice. Desigur, informația primară ca cineva să devină un om este secvența acidului dezoxiribonucleic. Altfel, gemenii n-ar fi identici și n-ar arăta la fel. Însă, schimbările epigenetice pot fi induse de factori de mediu, de natură fizică sau chimică, cum ar fi alimentația, dar și de factori biologici, psihici și sociali. Azi se știe că în faza embrionară și de nou născut, organismul este deosebit de sensibil la modificările epigenetice. Studii efectuate pe gemeni au arătat că un anumit regim alimentar respectat doar câteva săptămâni este suficient pentru modificarea activității unor gene. Pe glob, survin anual peste 19 milioane de decese în urma bolilor cardiovasculare. Cifra ar putea fi mult redusă prin alegerile pe care le facem și pe care putem să le facem. Iar rolul mamelor este extrem de important. Sper că n-am abuzat de răbdarea dumneavoastră. Să trecem acum la ceva mai apropiat de preocupările noastre. Cu toții știm că alimentele de care trebuie să ne ferim cel mai mult sunt grăsimile și zahărul. Aș dori să vorbesc despre un fruct ce conține o grăsime nedăunătoare dacă se folosește cu măsură. Este vorba de măsline, fructul cu conținutul cel mai mare de energie dintre toate fructele. Aproximativ 70% din grăsimile din măsline sunt reprezentate de acidul gras mononesaturat oleic. Măslinile conțin și concentrații mari de calciu, cupru, magneziu și zinc. Acidul oleic nu este vulnerabil la oxidarea ce are loc cu celelalte uleiuri în cursul pregătirii termice a alimentelor. Mai mult, măslinele conțin hidroxitirosol, o substanță fitochimică ce nu numai că scade colesterolul rău, ci poate trece prin pereții capilarilor, în țesuturile înconjurătoare și chiar și în plăcile de aterom. Majoritatea adulților din America de Nord și Europa, care au atins vârsta de 40 de ani, au deja plăci de aterom în arterele coronariene, chiar dacă n-au niciun simptom și se consideră absolut sănătoși. Hidroxitirozolul și vărul său mai slab tirozolul pot pătrunde în creier și pot reduce riscul bolii Alzheimer. Doctorul Blankenship de la Universitatea Loma Linda, Statele Unite, a arătat că măslinile cresc secreția prostaciclinei, un hormon ce relaxează pereții arterilor, contribuind la scăderea tensiunii arteriale. O altă substanță fitochimică din măsline, numită oleocantal, combate inflamația la nivelul articulațiilor, inhibând enzimele COX-1 și COX-2. Iar acidul cafeic din măsline frânează creșterea celulelor tumorale în cancerul mamar. Datorită unor glicozide, măslinile sunt amare, motiv pentru care sunt tratate cu o leșie, adică hidroxid de sodiu, care distruge vitaminele liposolubile, și apoi sunt colorate cu gluconat feros, ce favorizează oxidarea și accelerează îmbătrânirea celulelor. Urmează fermentarea cu lactobacil, care ameliorează gustul, dar alterează într-o oarecare măsură valoarea nutritivă. Cu toate aceste proceduri, acidul oleic nu este distrus. Păstrarea în apă sărată sau ulei de măsline constituie metoda cea mai de preferat. Păstrarea în oțet nu este bună din punct de vedere al sănătății. Desigur, cantitățile mari de sare nu sunt recomandate, în special la hipertensie, motiv pentru care e bine ca măslinile să fie desărate. Ideal ar fi să avem la dispoziție ulei de măsline proaspăt. Dar acesta este tulbure și nu poate fi păstrat mai mult de 6 luni, căci râncezește. Din acest motiv, chiar și uleiul extra vergine este rafinat înainte de a fi trimis pe rafturile magazinelor. Iar în procesul rafinării e nevoie de temperaturi în jur de 200 de grade, ceea ce nu face bine grăsimilor pe care le conține. O alternativă mult mai de recomandat este avocado, o sursă excelentă de acizi grași mononesaturați.